Matteusarguðspjall, 24. kafli. Jesús gekk út úr helgidóminum og hélt brott. Þá komu lærisveinar hans og vildu sýna honum byggingar helgidómsins. Hann sagði við þá, sjáið þið þetta allt. Sannlega segi ég ykkur, hér verður ekki steinn yfir steini, allt verður lagt í rúst. Þá er Jesús sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega, segðu okkur, hvenær verður þetta? Hvernig sjáum við að þú sért að koma og veröldin að líða undir lok? Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófríðartíðindi. Gætið þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður, pína og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda verður hólpin. Fagnaðarerindið ríkið verður predikað alla heimsbyggðina til þess að allar þjóðir fái að heyra það. Og þá mun endirinn koma. Þegar þér sjáið viðurstigð eyðileggingarinnar sem Daniel spámaður talar standa á helgum stað, lesandinn athugi það, þá flýgi þeir sem í Júdeu eru til fjalla. Sá sem er uppi á þaki fari ekki ofan að sækja neitt í húsitt og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Biðjið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og verður aldrei framar. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir, kæmist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu verða þeir dagar styttir. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið við ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur svo að þeir gætu leitt hinn útvöldu afvega ef það er und. Athugið að ég hef sagt yður það fyrir. Ef menn segja við yður, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, hann er í leynum, þá trúið því ekki. Mannssonurinn kemur eins og elding sem lyftrar frá austri til vesturs. Þar munu ernirnir safnast sem hrægið er. En þegar eftir þrengingu þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og festingin mun riðlast. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvíslir jarðar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himins skauta milli. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skuluð þér vita þegar þér sjáið allt þetta að hann er í nánd fyrir dyrum. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta er komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum, né sonurinn, enginn nema faðirinn einn. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er nógu í gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyfð á alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munum mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Vakið því, þér vitið eigi hvaða dag drottinni þar kemur. Það skiljið þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsið ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúin því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Hver er sá trúi og hygni þjónn sem húsbóndin hefur sett yfir hjúsín að gefa þeim mat á réttum tíma? Sæll er sá þjónn er húsbóndin finnur breyta svo er hann kemur. Sannlega segi ég yður, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki, á þeirri stundu sem hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Þar verður grátur og gnístran tanna.